Ιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 13 Φεβρουαρίου 2012.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνι παράκλη, δεδομένος αληθείς σου, πανταχού παρόμοιτα πάνω πληρών. Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός αληθέ και εσκήνωσον εν ημίν. Και καθάρισον ημάς ο βάσης κυρίως και σώσον αγαθέντες ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Το Πνεύμα του Θεού είναι ζωή. Η πνευματική ζωή δεν είναι θεωρία, δεν είναι απλώς έξυπνες σκέψεις και ιδέες, είναι άλλη γλώσσα. Άρα η μοίησής μας στη ζωή, την πνευματική, στη ζωή του Θεού έχει άλλες προϋποθέσεις και άλλα δεδομένα. Δεν είναι εύκολο στον άνθρωπο να τα αντιληφθεί αυτά εάν δεν προηγηθούν κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις. Δεν αρκεί κανείς να είναι έξυπνος, να είναι σοφός, αλλά χρειάζονται να υπάρχουν ως εφόδια ο πόθος για το φως, ο πόθος για τον Θεό, η αναζήτησή του και η ταπείνωση. Επομένως, κάποιος μπορεί να έχει διαβάσει, κάποιος μπορεί να έχει ένα δυνατό μυαλό, να έχει μόρφωση, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι έτοιμος να μοιηθεί και να κοινωνήσει πραγματικά των πνευματικών πραγμάτων. Αυτό τώρα που προσπαθούμε να κάνουμε είναι μια πρόκληση. Είναι μια αφορμή να μπορέσει ο άνθρωπος να καταλάβει ότι υπάρχει και κάτι άλλο πέρα από αυτό που εμείς φανταζόμαστε ως ζωή. Υπάρχει και κάτι άλλο που το ξεπερνάει και είναι η αληθινή ζωή. Θα πούμε λίγα πραγματάκια για την παραβολή του ασώτου Υιού που διαβάσαμε χθες στην Εκκλησία και θα προχωρήσουμε στο βιβλίο που διαβάζουμε τις τελευταίες φορές και αναφέρεται στην ανάλυση κάποιων μοναστικών κανόνων. Θα διαβάσουμε λίγα από τον Άγιο Αντώνιο που τελειώνουμε και μετά θα μπούμε σε έναν δυτικό πατέρα, τον Άγιο Αυγουστίνο. Να δούμε αυτούς τους κανόνες πώς τους αναλύει εδώ το βιβλίο ο Γέροντας. Και είναι πάρα πολύ πρακτική. Κάναμε επιλογή από το βιβλίο αυτό και θα αναφερθούμε σε θέματα που δεν εντοπίζεται μόνο σε αυτόν που επιλέγει τη μοναχική νοδό, αλλά για κάθε άνθρωπο, και είναι πολύ χρήσιμο και πολύ πρακτικά. Καταρχήν, αυτό που θέλουμε να επιμένουμε στην παραβολή του ασώτου Υιού, το είπαμε και χθες στην Εκκλησία, είναι η στάση του Πατρός, η στάση του Πατέρα. Εμείς συνήθως επιμένουμε στους δύο Υιούς, στο νεότερο και στον πρεσβύτερο, στον μεγαλύτερο. Αλλά αυτό όμως που κυρίως δίνει τις προϋποθέσεις αλλίωσης του ανθρώπου και δίνει την ελπίδα είναι ο ουράνιος πατέρας. Τότε εμείς μπορούμε και υπάρχουμε και τότε εμείς μπορούμε και ελπίζουμε οφείλεται στον πατέρα, ο οποίος δεν είναι ένας αφηρημένος Θεός, δεν είναι μία ανωτέρα δύναμη, αλλά είναι ο κοινός πατέρας. Και η στάση του, η παιδαγωγική την οποία φαίνεται να αποκαλύπτει και να φανερώνει στην παραβολή αυτή, μας δίνει πολλά στοιχεία. Όχι απλώς να δούμε τίνος πατέρα είμαστε παιδιά, αλλά μας δίνει και ένα δικό μας ήθος. Πώς δηλαδή να λειτουργούμε στις σχέσεις μας. Λοιπόν, όταν έρχεται ο νεότερος Υιός μέσα στη διάθεσή του να ζήσει την ζωή, αλλά αυτό που ο ίδιος όριζε ως ζωή και μέσα στην ανοριμότητά του αγνού στην πραγματική ζωή, ήρθε και ζήτησε από τον πατέρα να πάρει την περιουσία του. Γιατί πίστευε πως ο πατέρας στεκόταν εμπόδιο σε αυτή του την προοπτική. Και ο πατέρας δεν κάθεται να συμβουλέψει, να εξηγήσει, να προστατεύσει. Εμείς θεωρούμε πως αυτό είναι λίγο ακατανόητο. Οι πιο πολλοί άνθρωποι σκέφτονται τώρα στο μυαλό τους, καλά, και έτσι θα αφήσουμε στα παιδιά μας, έτσι θα αφήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους, δεν θα τους πούμε πέντε πράγματα, δεν θα τους προστατεύσουμε. Ο πατέρας δεν το έκανε, γιατί ξέρει όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να σπάσει τα μούτρα του, ό,τι και να το πούμε θα το κάνει. Και έτσι, αν έρχεται τώρα με κάποια ως τρόπος και κάποια τεχνάσματα να προστατεύσει προς στιγμή μία εκτροπή ή μία προσβολή, όμως εμποδίζει την προσωπική εξέλιξη και ανάπτυξη του ανθρώπου. Αυτό που μας ορίζει ως πρόσωπα είναι η ελευθερία μας. Και αυτή η ελευθερία δεν μπορεί να δραστηριοποιηθεί, να εξελιχθεί και να εννοηθεί χωρίς την προσωπική ευθύνη του ανθρώπου. Και αυτή η ευθύνη πρέπει να φανεί, πρέπει να λειτουργήσει. Εμείς δεν σώζουμε κανένα, ούτε σωζόμαστε εμείς ήδη, όταν η παιδαγωγική μας έρχεται να πνίξει την ευθύνη και την ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Τότε κάποιος μπορεί να σωθεί βεβαίως, να μην τραυματιστεί, αλλά αυτό που σώζεται δεν είναι πρόσωπο. Είναι ένα έκτρωμα. Και το θέμα δεν είναι να σωθούμε ως εκτρώματα, αλλά να σωθούμε ως πρόσωπα. Και ο πατέρας λοιπόν δίνει αυτή την προϋπόθεση, αυτές τις προϋποθέσεις. Όταν πραγματικά έχεις αγάπη μέσα σου, αυτό που πρώτα πρέπει να λειτουργήσει είναι να σεβαστείς την ελευθερία και την αξία του ανθρώπου, του προσώπου, του ανθρώπινου προσώπου. Οτιδήποτε άλλο κρύβει δικές μας ενοχές, δικούς μας φόβους, δικές μας αμφισβητήσεις και απιστίες. Ο πατέρας λοιπόν δεν θέλει πολλές κουβέντες, δεν μπαίνει σε καμιά κουβέντα, άμεσα μοιράζει την περιουσία. Δεν υπάρχουν λόγια, όταν κάποιος είναι αποφασισμένος να σπάσει τα μούτρα του, δεν χωράν κουβέντες. Πρέπει να το κάνει. Δεν πρέπει να τον εμποδίσουμε. Γιατί το να αρνηθεί κάποιος να σπάσει τα μούτρα του χωρίς να ξέρει το γιατί, χωρίς να είναι προσωπική του ελεύθερη κίνηση, αλλά δική μας καταπίεση, είναι πνίξιμο, είναι αρρώστια. Και δεν δίδονται οι προϋποθέσεις όταν ο άνθρωπος βρει τα διέξοδά του να επιστρέψει πραγματικά και να βρει την υγειά του. Αυτό το ήθος λοιπόν του πατρός είναι η αρχοντιά του. Είναι άρχοντας. Και δίνει αυτή την προϋπόθεση. Θέλεις να φύγεις, πάρ' τα πραγματάκια σου. Δεν σε κρατώ με το ζόρι. Και αυτό δεν το κάνει από μειονεξία. Δεν το κάνει γιατί πικαρίστηκε ότι έφαγε την προσβολή, ότι τον απορρίπτει το παιδί του. Το κάνει από μια πραγματική εσωτερική λεβεντιά. Γιατί ξέρει ότι η ψυχή τέτοιο δρόμο να ακολουθεί. Η πορεία του ανθρώπου είναι τέτοια. Δεν μπορούμε να την ακυρώσουμε. Λοιπόν, το δίνει τα πράγματα και φεύγει. Η πρώτη στάση λοιπόν είναι αυτή. Και τι κάνει μετά ο πατέρας? Μένει στην σιωπή του και περιμένει σταυρικά. Είναι πολύ πιο δύσκολο να περιμένεις σιωπών μέσα στη σιωπή σου και να σηκώνεις το σταυρό του πόνου, του χωρισμού ή του ρίσκου ή του ρυψοκινδυνέματος της απώλειας, παρά να σοφίζεσαι, να φαντασιώνεσαι και να ψάχνεις τρόπους να λύσεις το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, στέλνοντας εκπροσώπους στη μακρινή χώρα ή πηγαίνοντας εσύ ή οτιδήποτε. Πρέπει να ξέρουμε ότι η προσωπική μας πορεία και η σωτηρία μας, όπως και η σωτηρία των άλλων ανθρώπων, των δικών μας ανθρώπων, πρέπει να περάσει από τον Σταυρό, από την οδύνη, από τον πόνο το σταυρικό. Και είναι η περίοδος της σιωπής, της ησυχίας, όχι μια σιωπής που είναι αδιαφορίας, είναι μιας σιωπής προσευχητικής, που σε αυτήν τη στιγμή της σιωπής αλλά και της προσευχής και της μετανοίας αφομοιώνεται στην ύπαρξή μας, στην καρδιά μας, το γεγονός της ζωής, αφομοιώνεται μέσα μας η συνείδηση τι είναι ο άλλος, ποια είναι η προσωπική του αξία και ποιοι είμαστε εμείς. Η βιασύνη μας, η γρηγοράδα μας είναι βιασμός αυτής της εξέλιξης που έχουμε ανάγκη. Δηλαδή, ας υποθέσουμε ότι έχασα τη χάρη του Θεού, ότι λείπει ο Θεός από την καρδιά μου και έχω έναν πειρασμό πνευματικό και βασανίζομαι. Τότε πρέπει να ζήσουμε αυτό το κενό, αυτή την απουσία, αυτήν την απώλεια, αυτήν την κόλαση, την προσωπική μας κόλαση μέσα σε κατάσταση σιγής που εκφράζει τον πόνο μας και προσευχής. Αυτό είναι το πλέον δημιουργικό γεγονός για να αρχίσει η ύπαρξή μας να αφομοιώνει το μυστήριο της ζωής και να συντριβεί, να ταπεινωθεί και να είναι γόνιμη να αφομοιώσει τη γνώση του Θεού, το φως του Θεού. Εάν δεν ανεχθούμε αυτή την κατάσταση, την επώδυνη, και βρούμε άλλες διεξόδους, αντικατάστατα, υποκατάστατα αυτού του πόνου, ή μια προσπάθεια να αδειάσουμε τα πράγματα σον και καλά ο απόν Θεός να γίνει παρόν Θεός στη ζωή μου, το πρόβλημά μου να βιάσω τα πράγματα και να φύγει αυτή η οδύνη και αυτός ο πόνος, γιατί δεν τον αντέχουμε, αυτό το σφίξιμο που νιώθουμε, αυτός ο ιστορικός κόπος και αυτή η αγωνία δεν είναι ό,τι καλύτερο για να μπορούμε να ακούμε τον Θεό. Έτσι ο πατέρας μας μαθαίνει ότι οτιδήποτε στη ζωή μας για να αφομοιωθεί και να καταστεί εμπειρία ζωής προϋποθέτει την οδύνη της σιωπής και την προσευχή. Ο νεότερος γιος οδηγείται σε αυτό το αδιέξοδο, γιατί οτιδήποτε δεν έχει αλήθεια μέσα του, οτιδήποτε είναι αμαρτία δηλαδή, δεν αντέχει στον χρόνο. Η διαφορά της αμαρτίας από τη ζωή σε αυτό κυρίως επικεντρώνεται, ότι η ζωή, το αληθινό, δεν δαπανάται, δεν ξοδεύεται. Όπως όταν ο ιερέας λειτουργεί και όταν λέει την εκφώνηση «Τ' Άγια της Αγής», ανυψώνει τον Αμνών και τον τεμαχίζει και λέει: ο Αμνός του Θεού, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο αισθιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος και το μετέχοντας αγιάζω. Αυτό είναι η αλήθεια. Η αληθινή αγάπη είναι αυτή που μελίζεται και δεν διαιρείται. Γίνεται κομμάτια και δεν διασπάται. Δεν φέρνει διαίρεση. Μελίζεται και πάντα είναι ακέραια σε όλους. Όταν έχεις αληθινή αγάπη, δεν λες τη μοίρα σας στα παιδιά μου και δεν έχω για άλλους. Μοιράζεσαι και είσαι ολοκληρωτική για όλους. Δηλαδή, μοιράζεις τον Γιώργο, στην Δήμητρα τα παιδιά σου και δεν είναι το ένα δεύτερο της αγάπης. Ολόκληρη είναι στον καθένα. Έτσι, η αληθινή αγάπη δεν μοιράζεται στον Α, στο Β, στο Γ, είναι ολόκληρη σε όλους ανέ του Θεού. Και ένα άλλο στοιχείο της είναι ότι εστίεται και δεν δαπανάται. Δηλαδή, όταν δίνεται κάτι αληθινά, δεν έχει την αίσθηση του ξοδέματος. Δεν καταναλύσκεται, δεν διαλύεται. Αυτό είναι η αλήθεια. Οποιαδήποτε λοιπόν εμπειρία μας φέρει αυτά τα δύο στοιχεία, το αδιαίρετου και το αδαπάνητου, είναι αλήθεια. Οτιδήποτε άλλο περιέχει μέσα του διαίρεση και φθορά και ξόδεμα είναι αμαρτία. Είναι ψεύδος. Εξάλλου η λέξη αλήθεια αυτό είναι. Το στερητικό α και η λύθη. Αυτό που δεν υποπίπτει στη λύθη, το αιώνιο. Έτσι λοιπόν οι πράξεις του ασώτου Ιού τι έφεραν? Τον λοιμό. Αργά ή γρήγορα το ψεύτικο φαίνεται, δαπανάται, διαλύεται, φθήρεται, χάνεται και οδηγείσαι στο αδίέξοδο. Και τότε τι έσωσε τον Άσο των Ιών? Η εμπειρία που είχε από τον πατέρα, ότι η στάση του πατρός ήταν τέτοια που και στη μακρινή χώρα το συνόδευε η αίσθηση ότι είχε να κάνει με πατέρα. Αυτό του έδωσε το θάρρος να ξεκινήσει. Λοιπόν, όλο αυτό το ρίσκο, όλο αυτό το υψοκινδύνημα το έκανε ο πατέρας για να έχει αυτή τη συνείδηση ο άσωτος Υιός, ότι και εκεί που ήταν και όπου κι αν ήταν και οπουδήποτε βρισκόταν, ότι και να έκαμνε, το συνόδευε η εμπειρία ότι ο πατέρας του ήταν πατέρας και τον αγαπούσε. Αυτό του έδωσε το κίνητρο της επιστροφής και τη δύναμη. Λοιπόν, άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αίσθηση ότι ο Θεός είναι πατέρας, δύσκολα μπορεί να σωθεί. Καμία λοιπόν σχέση και σε ανθρώπινο φυσικό επίπεδο, βιολογικό, δεν έχει ελπίδες αν δεν έχει την εμπειρία της σχέσης, την εμπειρία της προσωπικής σχέσης. Ότι ο άλλος άνθρωπος είναι ο πατέρας μου, είναι ο αδελφός μου, είναι ο δικός μου άνθρωπος. Και οτιδήποτε και αν κάνουμε, πρέπει να μεταδίδουμε αυτή την αίσθηση στον άλλον άνθρωπο. Ότι ό,τι και αν κάνει, όπου και αν βρίσκεται, όπου και αν βρεθεί, θα το συνοδεύει η αίσθησή μας ότι είμαστε δικοί του άνθρωποι. Αυτό είναι που δίνει θάρρος επιστροφής. Εάν δεν είχε αυτή την αίσθηση, ο Άστος Υιός δεν θα επέστρεφε. Αυτό που τον σώζει και του δίνει τη δύναμη επιστροφής είναι ότι και εκεί που βρισκόταν ο πατέρας του ήταν πατέρας. Άρα το παραμύθι που λέμε «Είμαι αμαρτωλός και τι σχέση έχω με τον Θεό» είναι τεράστια απάτη. Και όταν είσαι αμαρτωλός και ο Θεός πάλι είναι πατέρας σου. Και αυτό είναι που μας σώζει. Επιστρέφει λοιπόν. Ξέρει ο πατέρας τι αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση. Όταν επιστρέφει, λέει, καθόταν με ευγένεια μακριά από τον γιον του, αλλά και ταυτόχρονα κοντά του. Ήταν μακριά του σαν αισθητή παρουσία αλλά ήταν κοντά του με την αίσθηση ότι ήταν πατέρας του. Λοιπόν, όταν είσαι κοντά στο παιδί σου με τη διάθεση της καρδιάς σου και αυτό, με αυτό που του μετέδωσες και με την προσευχή σου, δεν είναι ανάγκη να ψάχνεις το κινητό του. Δεν είναι ανάγκη να μπαίνεις στο διαδίκτυο να δεις με τι ασχολείται. Δεν είναι ανάγκη να βάζεις μεσολαβητές να μάθεις τι έγινε. Είναι πνευματική γευτιά και ψυχική αναπηρία και αποσία αγάπης και σεβασμού του άλλου. Όταν ο Θεός δεν το κάνει, ούτε εγώ δικαιούμαι να παρακολουθώ κάποιον με αυτόν τον τρόπο. Τον παρακολουθεί η αγάπη μου και η προσευχή μου. Και ό,τι είναι να φανεί, θα φανεί. Και ό,τι είναι να αποκαλυφθεί, θα αποκαλυφθεί. Και όταν επιστρέφει ο άσωτος Υιός, λέει, έτη μακρά απέχοντος. Τι κουβέντα είναι αυτή? Ενώ ακόμα ήταν μακριά, πήγε, έτρεξε. Και τι τον αγκάλιασε, τον καταφίλησε. Δηλαδή σαν να του έλεγε, δεν με ενδιαφέρει τι έκανες, με ενδιαφέρεις εσύ. Δεν με ενδιαφέρουν οι πράξεις σου. Δεν με ενδιαφέρει η αμαρτία σου. Δεν με ενδιαφέρει η προδοσία σου. Δεν με ενδιαφέρει πώς το λέμε, η προσβολή της σχέσης. Με ενδιαφέρεις εσύ. Αυτό και μόνο να το πάρουμε στη ζωή μας, σε κάθε επίπεδο σχέσης, δεν είναι ελευθερωτικό. Δεν είναι ανάπαυση. Δεν είναι ενθάρρυνση. Να λέμε στον άλλο και να νιώθουμε κι εμείς έτσι από τους άλλους ότι δεν μας ενδιαφέρουν οι πράξεις του ανθρώπου. Μας ενδιαφέρει ο ίδιος ο άνθρωπος. Η κίνηση λοιπόν του πατέρα έδειξε ότι δεν με πρόσβαλε ό,τι και αν έκανες. Δεν ένιωσα προδομένος. Προδομένος νιώθει αυτός που δεν έχει σχέση. Ας το ονομάζει σχέση. Αν έχεις αληθινή σχέση με κάποιον, δηλαδή αληθινά τον αγαπάς, δεν υπάρχει έννοια της προδοσίας. Και ας έχει προδώσει ο άλλος. Τι σημαίνει προδίδω? Τι ανοησία αυτή είναι η κακομοιριά μας αυτό. Είναι η μειονεξία μας αυτό. Λοιπόν, αν αληθινά ο άλλος είναι άνθρωπος της ζωής σου, ό,τι κι αν σου κάνει είναι έξω από το ήθος της αγάπης ή έννοια της προδοσίας. Δεν νιώθει προδομένος ο πατέρας, γιατί είναι πατέρας. Όποιος πατέρας νιώθει προδομένος δεν είναι πολύ απλά πατέρας. Με αυτή την έννοια λοιπόν τον εναγκαλίζεται, του μεταφέρει αυτό το ήθος ότι με διαφέρεις εσύ, με διαφέρει η υγειά σου, με διαφέρει αποκατάσταση σχέσης. Και δεν κάφθονται να κουβεντιάσουν. Τι έγινε, πώς έγινε, γιατί τι μου το έκανες, εξήγησέ μου. Αυτό το πράγμα πόσο το έχει ανάγκη ο εγωισμός μας, αλλά δεν το έχει ανάγκη η αγάπη. Όταν γίνει κάποια στραβή και γίνει μια παρεξήγηση, μια δυσκολία, πρέπει λέμε, πάτερ μου τώρα, τι είναι αυτά που λέτε, πρέπει μέσα μου αυτό να το ξεκαθαρίσω. Για να δω, να το τακτοποιήσω μέσα μου, να το χωνέψω, να δω πώς θα βλέπω τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, αν πρέπει να τακτοποιήσεις μέσα σου το πώς σου φέρθηκε ο άλλος για να τον δεχθείς ανάλογα, αυτό τι σημαίνει στην πραγματικότητα. Θέλω να ξέρω τον άλλο για να κυριαρχώ πάνω στον άλλο. Φοβούμαι μην χάσω στο παιχνίδι, μην ιτηθώ. Αν φοβάσαι να ιτηθείς, ή αν μπαίνει η λογική του ιτημένου του νικητή σε μια σχέση, δεν είναι σχέση. Ξεπερνώνται όλα αυτά όταν δεν ζούμε μέσα σε αυτή τη μειονεξία. Δεν θέλουμε λοιπόν εξηγήσεις. Αν το έχει ανάγκη όλος τη δώσει, να τη δώσει. Αλλά είτε τη δώσει για μας είτε όχι, ίδια διάθεση πρέπει να είναι. Ίδια ελευθερία. Στην πραγματική αγάπη την εξήγηση την δίνει μόνο αυτός που την έχει ανάγκη. Αν αγαπάς αληθινά, δεν έχεις ανάγκη εξηγήσεων και συνεξηγήσεων. Όλα αυτά ανατρέπονται. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτή είναι τη συγχώρεσης και της μνησικακίας. Τη μνησικακία κατεβάσανε ιστορικό, τι έγινε. Έρχεται μια γυναίκα και μου λέει σήμερα, αχ, πάτερ, ο άντρας μου τσακωθήκαμε, έφυγε από το σπίτι, χώρισε και θυμόταν πριν 2 χρόνια τι έγινε. Όταν κρατάς ημερολόγιο τι έγινε, είναι πρόβλημα, είναι αρρώστια, είναι αδυναμία, είναι ανισορροπία. Το μυαλό σου πρέπει να ησυχάσει, να σιωπήσει. Γιατί υπάρχει κάτι δυνατότερο από τα γεγονότα, από τα συμβαίνοντα, που τα όλα τα σπαραλιάζει και τα διαλύει. Η αγάπη σου για τον άλλον άνθρωπο. Αν δεν υπάρχει αγάπη, ότι αυτά να αναπτερώνονται, δυναμώνουν. Είναι εγωισμός μας αυτός. Πώς μου το είπε, γιατί μου το είπε, τι εννοούσε. Εγώ δεν το απαντήσω, το απαντήσω τώρα. Και κρατάς ένα ιστορικό. Τα ιστορικά είναι για τους ιστορικούς. Με αυτή την έννοια λοιπόν δεν έχουμε ανάγκη εξηγήσεων, γιατί υπάρχει κάτι δυνατότερο μέσα μας που όλα αυτά τα διαλύει. Είναι η διάθεσή μας και ο σεβασμός για τον άλλον άνθρωπο, για το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου. Αυτό κάνει ο πατέρας λοιπόν, στείνει το τραπέζι, δίνει όλα τα αγαθά, τον επαναφέρει στην προτέρα αξία και κάτι παραπάνω ακόμα. Τελειώνει λοιπόν το γλέντι αυτό και έρχεται ο πρεσβύτερος Υιός. Όταν ξέρετε αληθινά είσαι πατέρας, είσαι αδελφός, είσαι σύντροφος, αυτό είναι ένα συνεχιζόμενο μαρτύριο. Μόλις υπάρχει μια χαρά θα έρθει ο πειρασμός να προσβάλλει την χαρά. Θα έρθει το διαβολάκι του εγωισμού να μειώσει τη χαρά, να την ψαλιδίσει. Τίποτα δεν μπορούμε να χαρούμε έτσι ακέραιο στη ζωή μας. Εκεί που υπάρχει το γλέντι έρχεται η δικαιοσύνη. Έρχεται ο καθοσπρεπισμός. Έρχεται η καλοσύνη. Έρχεται η βεβαιότητα του ανθρώπου που τηρεί τον νόμο. Για να υποδείξει τον πατέρα δεν ήταν σωστός γιατί ήταν συγχωρητικός. Και έπρεπε να είναι δίκαιος. Τι κάνει τότε ο πατέρας? Φέρεται στον καθένα ανάλογα όπως πρέπει. Ξέρετε, το σημαντικό είναι, και αυτό είναι αληθινή στάση, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε άνθρωπο, να του δίνεις το κατάλληλο φάρμακο, την κατάλληλη αγωγή, την κατάλληλη τοποθέτηση. Στην εποχή μας ο άνθρωπος δύσκολα ακολουθεί αυτή την οδό, γιατί προϋποθέτει βαθύτατη σχέση και μένουμε στα εξωτερικά πράγματα. Και εκτροπές αυτών των εξωτερικών πραγμάτων είναι ή ο συντηρητισμός ή ο φιλελευθερισμός, η ελευθεριώτης. Απλά πράγματα που είναι τελείως στεγνά και πρακτικά. Σήμερα τι τάσεις υπάρχουν, ότι ο κόσμος είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ας πάρουμε την κρίση στην ελληνική κοινωνία. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είμαστε πάρα πολύ χάλια. Τίποτα δεν έχει ελπίδες και πρέπει να κάνουμε τα πάντα. Και άλλη τάση, μη σας παραμυθιάζουν, μας κορυδεύουν. Είναι το σύστημα μας δουλεύει. Πρέπει να τους ξεγελάσουμε και ο λαός έχει πάντα δίκιο. Κανείς δεν μπορεί να πει την αλήθεια. Όχι γιατί είναι απατεώνας, αλλά δεν ξέρει να πει την αλήθεια. Δεν έχει πνευματική γνώση και συναισθηματική νοημοσύνη να τοποθετήσει την αλήθεια σε κάθε περίσταση και σε κάθε πρόσωπο. Αυτή είναι η τάση μας. Υπάρχει ο συντηρητισμός που επιπλήττει τους πάντες, υπάρχει και η ελευθεριότητα που δικαιολογεί τα πάντα. Και ο καθένας βγάζει την αρρώστια του. Είναι ο πατέρας ο οποίος είναι πολύ αυστηρός και άλλος που είναι πολύ επίκης. Αυτά είναι εκτροπές ανθρώπου που δεν σέβεται το πρόσωπο και δεν συνδέεται αληθινά και δεν αγαπά αληθινά. Ο πατέρας εδώ λοιπόν δεν έχει ανάγκη τη δημοφιλία για να γίνει δημαγωγικός. Όπως επίσης δεν έχει και τον φόβο της αμαρτίας για να γίνει ελεκτικός. Αλλά σε κάθε περίπτωση τοποθετείται. Και εδώ λοιπόν στον πρεσβυτεριό τι κάνει? Δεν τον αγκαλιάζει για να μην τον κάψει, να μην τον διαλύσει με την αγάπη του. Φανταστείτε ένας ο οποίος νιώθει θυγμένος αδικαίως τον αγκαλιάσεις. Θα σκυλοβρίσει. Έχει τέτοιο θύμο μέσα του γιατί νιώθει αδικημένος. Και νιώθει τόσο δικαιωμένος από τους νόμους του που αν του μιλήσει από αγάπη θα σε φτύσει. Αν τον αγκαλιάσεις θα σε δαγκώσει. Θα τον κολλάσεις. Άρα είσαι διακριτικός μαζί του. Κρατάς μια απόσταση και μιλάς με την ψυχρή λογική της δικαιοσύνης. Μόνο με αυτή μπορεί να ακούσει. Και μέσα σε αυτό το πνεύμα του και σε αυτό το ψυχισμό του τοποθετείς διακριτικά την αλήθεια, τον ενεργοποιήσεις. Και λέει πολύ όμορφα ο πατέρας. Τι λέει? Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Τι κάνει ο πατέρας? Λέει, ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Δεν τον αγκαλιάζει με το σκάσι, αλλά τον παρακαλεί σαν να λέει ναι, σαν να του δικαιώνει κατά κάποιο τρόπο, του δικαιολογεί τον θυμό. Εκείνο όμως το αποκρίθηκε. Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παράκουσε καμιά εντολή σου. Και όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφραθώ με τους φίλους μου. Ο πατέρας τι λέει? Το απαντάει με τον ίδιο τρόπο που μιλάει. Όταν όμως ήρθε ο γιος σου και λοιπά που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έσπαξες για χάρη το συντευτό μου χάρη. Να ηθική του. Εσύ που αυτός ο γιος σου, ο ανήθικος που τα έφυγε με τις πόρνες, τον δέχεσαι? Να ηθικό της, την οποία χρησιμοποιεί για να προσβάλλει τη συγχώρεση. Να προσβάλλει την αγάπη. Καταλάβατε ότι αυτά τα πνευματικά δεν είναι απλώς το μυαλό σου να έξυπνα τα καταλάβει. Πρέπει η καρδιά μας να τα ζήσει. Και για να τα ζήσει πρέπει να βγούμε από τα δικά μας δεδομένα. Πρέπει να είμαστε εμείς αμαρτωλοί, να είμαστε συντετριμμένοι. Με αυτή την έννοια λοιπόν, αν κάποιος εξέταζε τα πράγματα, θα έλεγε, μα βρε παιδί μου, δεν έχει λίγο δίκιο ο πρεσβύτερος Υιός? Ναι, έχει δίκιο. Τι να εξηγήσεις όμως όταν κάποιο πράγμα δεν εξηγείται αλλά βιώνεται, και βιώνεται γιατί αποκαλύπτεται και αποκαλύπτεται στον ταπεινό άνθρωπο και στον συντριμμένο? Και ο πατέρας λέει, τι του λέει? Το απάντησε, λες ότι ποτέ δεν σου έδωσα, παιδί μου, δεν τοποθετεί τη σχέση, του υπενθυμεί τη σχέση, τον αποκαλεί παιδί του με ηρεμία και του λέει, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Δηλαδή δεν στερείσαι τίποτα, όλα είναι δικά σου. Αν δεν τα ζεις εσύ, πρόβλημά σου. Πρέπει να βρεις τον τρόπο να τα αισθάνεσαι όλα δικά σου. Και δεν τα αισθάνεσαι δικά σου γιατί είσαι περιχαρακωμένος στη δικαίωσή σου και στους νόμους σου. Δεν έχεις εντοπίσει ότι ο παράδεισος δεν είναι η εκπλήρωση της εργασίας, αλλά είναι η θεραπεία της σχέσης. Τι σημασία αν δούλευες στο χωράφι τόσο καιρό? Εγώ τι μου για σένα? Και αυτός εδώ αδελφός σου ήταν για σένα. Αν εργάζεσαι χωρίς να είναι αναφορά σε αυτή την εμπειρία της σχέσης, δεν έχει κανένα νόημα η εργασία. Γι' αυτό τον λόγο δεν είχε την αίσθηση ότι όλα ήταν τελικά δικά του. Αν ο άλλος είναι ο γείτονάς σου, είναι αδελφός σου, αν ο συναδελφός είναι αδελφός σου, αν όλοι είμαστε αδέλφια μας, τότε δεν έχω ένα σπίτι, έχω 600 σπίτια. Και 600 γεύματα. Απλώς κάνω συντήρηση. Επομένως, αυτό που είναι σημαντικό είναι να, και σε μια εποχή κρίσεως, αυτό πρέπει να έχουμε σαν αίσθηση. Ότι η κρίση είναι μια αφύπνιση να ξυπνήσουμε την αίσθηση της κοινωνίας με τον άλλο, της σχέσης με τον άλλο. Η έννοια της περιουσίας του δικού μου, είτε πνευματικού είτε υλικού, έχει τέτοια ιερότητα που άλλος λέει, μα είναι χρήματά μου, μα νόμιμα είναι δικά μου, μα εγώ δούλεψα για αυτά, μα είναι η περιουσία του πατέρα μου, είναι δικά μου, χρήματά μου. Πώς ο άλλος θα μου τα πάρει? Πώς θα τα μοιράσω με τον άλλο? Μα είναι ο ιδρώτας μου. Άρα τι μοιράζω με τον άλλο? Το καλαμπούρια. Αυτή η δυσκολία λοιπόν που έχουμε είναι το ήθος του πρεσβυτέρου Ιού. Αυτά λοιπόν, και συνεχίζει ο πατέρας, έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδελφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε. Του υπενθυμίζει ότι τι μου λες ρε παιδάκι μου, εδώ κινδύνει να πεθάνει, να χαθεί ο αδελφός σου. Εδώ έχουμε την ανάσταση του νεκρού ουσιαστικά. Και εσύ κάθες και μου λες φιλολογίες, πότε σου έκανα και τι σου έκανα. Μα ξύπνα λίγο, σύνελθε. Μπες στο πανηγύρι της χαράς. Αλλά τι να καταλάβει ο πρεσβύτερος Υιός από αυτό το πράγμα. Πάντα το νεκρός ήταν. Και δεν μπορεί να καταλάβει την αίσθηση της ζωής. Αυτό λοιπόν είναι το ήθος του πατρός. Το ήθος των θεϊκών. Είναι η πρόταση και για μας. Αυτά λοιπόν τα πράγματα είναι άλλη γλώσσα, άλλα γράμματα και άλλη ηθική. Για να την βιώσουμε πρέπει να πονέσουμε. Να πονέσουμε εσωτερικά. Ο καλός Θεός, τα μεγαλύτερα δώρα που μας έδωσε είναι η δυστυχία μας. Από τα μεγαλύτερα δώρα που μας έδωσε είναι οι αρρώστιες μας. Είναι τα πάθη μας. Είναι οι αμαρτίες μας. Είναι οι ψυχασθένειές μας. Είναι το άρρωστο DNA που έχουμε και μας ταλαιπωρεί. Οι κατάρες μας είναι οι ευλογίες μας. Γιατί πολύ απλά γκρεμίζεται το ειδωλό μας, δεν μπορούμε να σταυρωθούμε στα πόδια μας και απλώνουμε το χέρι μας στον Θεό. Και του λέμε, χανόμαστε. Δεν μπορούμε χωρίς εσένα. Είμαστε αποτυχημένοι. Και τότε αρχίζει να οικοδομείται η σχέση με τον Θεό. Όταν νιώθουμε κάπως υγιείς και κάπως δυνατοί, ο Θεός είναι το διακοσμητικό στοιχείο και είναι αυτός ο οποίος θα μας στεφανώσει και θα μας επιβραβεύσει για τα κατορθώματά μας. Άρα λοιπόν η δυστυχία μας που είναι τέτοιου είδους ώστε να καταλάβουμε το προσωπικό μας αδιέξοδο και όσο πιο μεγαλύτερο γυνάτι και πείσμα έχουμε, μεγαλύτερο πειρασμό και προσβολή θα έχουμε για να κατανοήσουμε το αδιέξοδό μας και να στραφούμε μόλι μας την καρδιά στον Θεό. Για να μας δώσει κάτι πιο σημαντικό από αυτό που φανταζόμαστε και από αυτό που νομίζουμε ότι χάσαμε. Αυτά για την παραβολή και να συνεχίσουμε λίγο από τον τελειώνοντας από την επιλογή που κάναμε των κανόνων του Μεγάλου Αντωνίου για να δούμε μετά του Αγίου Αυγουστίνου. Λέει εδώ, στο τελειώνοντας, για τις σχέσεις πάλι των αδελφών και λέει ο κανόνας εδώ να χαιρόμαστε όταν μας υβρίζουν και μας εξουθενώνουν. Και ταυτόχρονα λέει η στάση μας απέναντι των άλλων να είναι έτσι τέτοια ώστε να μας αγαπούν, να μας ευλογούν και να δοξολογούν τον Θεό. Εδώ είναι λίγο παράξενο, φαίνεται μια αντίφαση. Από τη μία λέει να λειτουργούμε με τέτοιον τρόπο τους ώστε οι άνθρωποι να μας αγαπούν, να μας ευλογούν και να δοξολογούν τον Θεό και από την άλλη να χαιρόμαστε όταν οι άλλοι μας υβρίζουν και μας εξουθενώνουν. Φαίνεται να υπάρχει μια αντίφαση, δεν υπάρχει όμως, θα το δούμε πώς το εξηγεί. Το να μας ευλογούν, λέει οι άλλοι, εξαρτάται από τη δική μας στάση, από την λύθη του εαυτού μας. Τι δυνατές λέξεις. Λοιπόν, το να μας ευλογούν οι άλλοι, ξέρετε, δεν είναι καλή κοινωνική τρόπη για να λέει τι καλός άνθρωπος είναι. Αλλά αληθινά μας ευλογούν οι άλλοι και να μας αγαπούν και να μας θέλουν στην ζωή τους, προϋποθέτει κάτι βαθύ και αληθινό. Εξαρτάται, λέει, από τη λύθη του εαυτού μας. Να ξεχνούμε τον εαυτό μας για χάρη του άλλου. Να δίνουμε χώρο στον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι η καθημερινή μας άσκηση. Αυτό είναι το καθημερινό μας φαγητό και το πιωτό σε μια σχέση. Πώς κρατηγείται μια σχέση, πώς εξελίσσεται μια σχέση, πώς σε εξελίσσει η σχέση όταν ξεχνάς τον εαυτό σου για χάρη του άλλου. Έτσι λοιπόν, το να με αγαπά όλος και να με θέλει στη ζωή του οφείλεται σε μένα. Το να ξεχάσω τον εαυτό μου για χάρη του άλλου. Το να με υβρίζουν οφείλεται στο χαρακτήρα του άλλου, ο οποίος ενδιαφέρεται για τον εαυτό του και στρέφεται εναντίον των άλλων. Λοιπόν, ό,τι περνά από το χέρι μου εγώ θα κάνω για να ευλογεί τον Θεό και εμένα ο άλλος άνθρωπος, αλλά το να με υβρίζει ο άλλος θα χαίρομαι γιατί δεν εξαρτάται από εμένα. Παρόλη την καλή μου συμπεριφορά, τον καλό μου ήθος και την αληθινή μου διάθεση, ο άλλος μπορεί να λύνεται τόσο στον εαυτό του και να είναι τόσο εγωπαθής που μπορεί να με βρίζει, να με εξουθενώνει. Δέστε όμως τι λέει, πολύ σημαντικό. Να οι άνθρωποι, ξέρετε, που έχουν βαθιά γνώση της ανθρώπινης ψυχής, Δέστε τι λέει. Όταν μας υβρίζουν ή μας κατηγορούν ή μας ξεχνούν ή δεν μας χαμογελούν, πόσες φορές λέμε «Αχ πάτερ, δεν με είδες, δεν με χαιρέτησες, με χαμογέλασες και ήρθα από τόσο μακριά». Πού να δεις, πρεσβειοποιία έχεις. Δεν σημαίνει ότι φταίμε εμείς ή ότι δεν μας αγαπούν. Δεν σημαίνει ότι φταίμε εμείς, αλλά και τι άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν μας αγαπάει ο άλλος θα μας φέρεται έτσι. Τι μπορεί να σημαίνει. Γιατί εμείς λέμε, αφού δεν μου μίλησες καλά δεν με αγαπάς. Αφού με κατηγορείς δεν με αγαπάς. Αφού με ξεχνάς δεν με αγαπάς. Δεν σημαίνει αυτό. Τι μπορεί να συμβαίνει. Τον άξιο σεβασμού τον σέβονται και τον αγαπούν. Αλλά δεν έχουν τη δύναμη να ισορροπήσουν στη ζωή τους, γι' αυτό αντιτίθενται σε αυτόν που αγαπούν και εκτιμούν. Απλά ο άνθρωπος δεν είναι ότι δεν μας αγαπάει, είναι ανισόρροπος μέσα του. Δηλαδή έχει δυσκολία με τον εαυτό του. Έχει τις μειονεξίες του, έχει τα κόμπλεξ του, έχει τους εγωισμούς του, έχει τις δυσκολίες του και μέσα του έχει μια φοβερή σύγκρουση. Ταυτόχρονα σε αγαπά και ταυτόχρονα σε υπονομεύει. Δεν σημαίνει κάποιο που σε υπονομεύει δεν σε αγαπάει. Δεν είναι καλά με τον εαυτό, έχει δυσκολίες με τον εαυτό του. Άρα αυτοί οι αφορισμοί πρέπει να πάνε κατά μέρος. Λέμε, μα πάτερα με αγαπούσε, θα έκανε αυτό. Ναι βρε παιδάκι, με σε αγαπάει, αλλά δεν ξέρει να αγαπάει. Σε αγαπάει, αλλά δεν είναι όριμος. Σε αγαπάει, αλλά το παλεύει. Σε αγαπάει, αλλά παρεξηγεί πράγματα, είναι καχύποπτος. Και μπερδεύεται μέσα ο λογισμός του. Σόν και καλά, επειδή είδες μια στάση, έβγαλες και ένα πόρισμα. Να λοιπόν ότι πρέπει να έχουμε καλό λογισμό. Και να σας πω ένα αστείο να γελάσουμε λίγο. Νόμιζα ότι δεν βλέπω καλά. Πριν έβλεπα στραβά όλα τα αντικείμενα. Όχι, κάτι έπαθα εγκεφαλικό, έπαθα όγκο στον εγκέφαλο. Έκανα σενάρια. Τελικά ήταν τα γυαλιά προβληματικά. Μετά βάλε λάθος ο γιατρός. Οπτικός. Πάω στον οφθαλμίατρο και του βλέπει. Ρε πάτερ μου εδώ, χάλια σου τα έκανε. Και μου λέει, ο καλός λογισμός λέει, τι βολικός άνθρωπος είσαι. Τρεις εβδομάδες και δεν το κατάλαβες. Και ο κακός λογισμός λέει, μα τι περίεργο είσαι να μην το καταλάβεις τρεις εβδομάδες. Άρα λοιπόν έχει να κάνει με τον λογισμό μας. Πώς τοποθετούμεθα. Τι διάθεση έχουμε μέσα μας. Είναι πάντως εξαιρετικά όμορφο και πολύ γόνιμο στην πνευματική μας εξέλιξη αν βάζουμε καλό λογισμό για τον άνθρωπο και τον δικαιολογούμε. Και τον εγκληματία να δικαιολογούμε. Και αυτό που μας πρόδωσε να δικαιολογούμε. Γιατί δεν φτάνει που φάγαμε την προδοσία, χάνουμε και την ψυχούλα μας. Εάν λοιπόν δικαιολογείς αυτό που σε πρόδωσε, γλυκαίνει η καρδιά σου. Και αυτό που έχασες το παίρνεις εκατονταπλάσιο από την χάρη του Θεού. Εφραίνεσαι, γλυκαίνεις, σου έρχεται προσευχή. Ελευθερώνεσαι, αναπάβεσαι. Ας αναφέρουμε ένα απλό παράδειγμα. Όταν βήχω, σημαίνει πως δεν σε αγαπώ, δεν σε σέβομαι. Σε αγαπώ και σε σέβομαι, αλλά βήχω διότι είμαι άρρωστος. Δεν μας ενοχλεί κάποιος που βήχει. Σημαίνει ότι μας αγαπάει. Μα δεν με αφήνει να κοιμηθώ. Όλο το βράδυ έφυγε, μετά με άφησε να κλείσω μάτι. Και δεν καταλαβαίνω κουρασμένος. Μα σε αγαπούσε, αλλά έβηχε ο καρυμμένος, άρρωστος ήταν. Έτσι λοιπόν είναι και η διάθεσή μας. Έτσι και η στάση τους απέναντί μας είναι βήχαστους. Η προσπάθειά τους να επιπλέψουν στη ζωή. Είναι προσπάθεια κανείς να ζήσει στη ζωή. Πρέπει κάτι να κάνουν. Και τι λέει πολύ όμορφα εδώ. Πρέπει κάτι να κάνουν να επιπλέψουν. Και συνήθως τα βάζουν με αυτόν που αγαπούν. Με αυτόν που σέβονται. Γιατί ξέρουν ότι δεν θα πάθουν ζημία από αυτόν που αγαπούν και σέβονται. Είναι εύκολοι. Εύκολος σάκος του box. Τα παιδιά με τον πατέρα τα βάζουν, ο πατέρας με τα παιδιά ή με τη γυναίκα του. Όποιος μας βρίζει δεν σημαίνει πως δεν μας αγαπάει. Και αν χρειαστεί κάτι, σε εμάς θα στηριχθεί. Κανένας δεν σέβεται τον ελαφρό άνθρωπο, αλλά μόνο τον σοβαρό, τον δραστήριο και τον σιωπηλό που η ζωή του είναι προσευχή, νηστεία, αγρυπνία. Είναι δυνατόν, λέει, τη μια μέρα να μας σέβεται κάποιος και την άλλη να μας περιφρονεί. Βέβαια. Όχι την άλλη μέρα, αλλά την ίδια ώρα και στιγμή. Είναι οι πάλι που έχουμε μέσα μας. Είναι οι λογισμοί που είναι μπερδεμένοι. Είναι οι ανασφάλειές μας. Είναι η απουσία του Πνεύματος του Θεού. Είναι η διαδικασία ορίμανσής μας. Γι' αυτό, ας το κρατήσουμε αυτό. Ας μην είμαστε ποτέ απόλυτοι για κανένα. Ας αφήνουμε κάποια ερωτήματα. Εκεί που το άλλο το θάβουμε τελείως. Αυτό είναι ελευθερία. Αυτός είναι πλούτος ψυχής. Για να έχεις όμως αυτήν την ελευθερία, πρέπει κάτι, μια άλλη δυναμική να υπάρχει μέσα σου. Πρέπει κάτι άλλο να γεύτηκες. Είναι το κρυφό χαρτί σου. Είναι ο κρυφός άσος που λένε. Είναι ότι μέσα σου έχει ζήσει μια άλλη πραγματικότητα που ξεπερνιά τη φτήνια της σύγκρουσης και του ανταγωνισμού και της αντιπαλότητας. Και αυτό είναι το φρόνημα του Θεού. Είμαι αφελέστατος, λέει, όταν αντιδρώ διότι κάποιος δεν μου συμπεριφέρθηκε ωραία ή διότι δεν με αγαπάει, εφόσον η στάση του δεν εξαρτάται από μένα αλλά από τον ίδιο. Ο άλλος την ώρα που με αγαπάει, την ίδια ώρα μπορεί να μου φερθεί άσχημα, διότι τέτοιος είναι. Κάτι θέλετε να ρωτήσετε μέχρι εδώ? Πολύ ωραία η παρατηρήσή σας, αλλά ίσως είναι παρεξηγημένος ο τρόπος που τα είπαμε. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να συνεξηγηθώ με τον άλλο. Δεν σημαίνει ότι δεν θα κάνω κουβέντα να του αναπαύσω το λογισμό, αλλά η διάθεση της καρδιάς μου δεν θα είναι αρνητική. Δεν θα προσεγγίσω τον άλλο καχύποπτα ή ιστερόβουλα ή υπονομευτικά ή με μεθόδους, με μεθοδεύσεις, αλλά με μία εσωτερική ελευθερία και καθαρότητα. Και τότε ας κάνω κουβέντα. Και να ξεκαθαρίσει κάτι, να μην μένει σκουπίδια και να το παίζω μάρτυρας, σαν και καλά. Α, να μην το θέλει. Δεν τον αναγκάζουμε. Του προτείνουμε, κάνουμε υπομονή, κάνουμε προσευχή μας, είμαστε ειρηνικοί κοντά του και αν θελήσει να ξεκαθαρίσουν, θα το κάνει. Οι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκαθαρίσουν για δύο λόγους. Ή γιατί μας φοβούνται, θα αρχίσουμε τη μουρμούρα, τις αναλύσεις και τις ερμηνείες που να μην ανταποκρίνουν στην πραγματικότητα και να είναι φαντασιώσεις και λέει αμάν τώρα μην μπλέξω. Ή φοβάται να φανεί η πραγματικότητά του που μπορεί να είναι τόσο αρνητική και φοβάται μην τον απορρίψουμε ή υποτιμηθεί μέσα μας. Αν εμείς λοιπόν έχουμε την ελευθερία να μην είμαστε πολύ ψήρες και έχουμε καλό λογισμό και δεν είμαστε υπεραναλυτικοί και συγκρουσιακοί και δώσουμε μία τιμή στον άλλο και μία μαρτυρία ότι όποιος και αν είναι εμείς θα τον αποδεχθούμε, κάποτε θα θελήσει μάλλον να μιλήσει, να ανοιχτεί. Και ένα τελευταίο από τον Άγιο Αντώνιο και βλέπουμε. Υπάρχει ένα χωρίο στην γραφή που λέει «Μάλλον δε γνωσθέντες υπό Θεού». Ποια είναι η έννοια αυτού του χωρίου? Μάλλον, λέει, μας γνωρίζει ο Θεός εμάς περισσότερο από ότι εμείς τον Θεό. Παρά εμείς τον Θεό. Και λέει εδώ, ερμηνεύει ο γέροντας, ενώ εμείς αναζητάμε τον Θεό, στην πραγματικότητα εκείνος μας κυνηγάει. Ενώ εμείς υποσχόμεθα ότι θα τον αγαπήσουμε, ότι θα τον αγαπούμε εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της καρδίας, αυτός τελικώς μας αγαπά. Και ενώ εμείς ζητάμε να δούμε τον Θεό, στην πραγματικότητα αυτός μας βλέπει. Εκείνος μας προσλαμβάνει σε όλα και ενεργεί αντί για μας, μέχρι που προσεύχεται και μέσα μας αντί για μας. Δηλαδή όλα τα κάνει ο Θεός. Η προσευχή είναι δώρο του. Η προσευχή είναι η φωνή του Θεού. Όταν λέει εγώ σε αγκαλιάσω και σε τιμήσω, θα πεις ότι είμαι καλός, ότι σε αγαπώ. Γνώρισες ότι είμαι αγάπη. Αλλά εσύ με γνώρισες ή εγώ που σε γνωρίζω και ήρθα και σε αγκάλιασα και σου απεκάλυψε την αγάπη μου. Άρα, όταν αγκαλιάζω κάποιον, εγώ το γνωρίζω. Δεν με γνωρίζει αυτός γιατί τον αγκάλιασα. Περισσότερο λοιπόν, η κίνηση της αγάπης προς τον άλλον είναι γνώση. Εγώ έκανα την κίνηση αυτή, επομένως εγώ πρόλαβα και σε γνώρισα. Έτσι και ο Θεός μας προλαμβάνει και εμείς γνωρίζουμε Αυτόν ο οποίος δια της αγάπης Του έχει συνδεθεί μαζί μας. Με το να γίνομαι γνωστή, σημαίνει ότι συμπεριλαμβανόμεθα μέσα εις τον Θεό ως ένα αγκάλισμα. Γινόμαστε έτσι γνώστες της γνώσεώς Του. Ουσιαστικά λοιπόν, όταν πλησιάζεις τον Θεό, σου γίνεται μια κτηνογραφία. Γίνεται μια αντανάκλαση της υπάρξεώς σου. Γίνεσαι διάφανος. Όταν προσεγγίσεις τον Θεό και αισθανθείς το αγκάλιασμά Του, αισθανθείς την πνοή του Θεού, αισθανθείς τα χνότα του Θεού, αισθανθείς την αποδοχή του Θεού, τότε νιώθεις ότι γίνεσαι διάφανος και καθρεφτίζεσαι στο Θεό. Σου γίνεται μια κτηνογραφία και τότε γνωρίζεις εν Χριστώ, εν Θεό τον εαυτό σου. Αυτή είναι η πραγματική γνώση, η οποία είναι μέσα από την αγάπη και το αγκάλιασμα του Θεού. Να ξεκινήσω λοιπόν να κάνουμε μία αρχή για τα λίγα λεπτά που μας μένουν και την επόμενη εβδομάδα συνεχίζουμε περισσότερο. Εδώ ο Άγιος Αυγουστίνος ήταν ένας πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας πριν από την σχίσμα ασφαλώς, Ορθόδοξος, ο οποίος δεν είχε θεολογική παιδεία των πατέρων της Ανατολής του 5ου αιώνα, Βασιλείου Γρηγορίου κλπ. Χρυσοστόμου, ούτε είχε γνώση της ελληνικής γλώσσας. Γι' αυτό παρεξηγήθηκε κατά κάποιο τρόπο η θεολογία του και μεταγενέστερη τη χρησιμοποίησαν και φτιάξαν και τις αιρέσεις τους. Όμως δεν έχει καμιά σχέση ο Άγιος Αυγουστίνος με όλα αυτά. Οι κανόνες του είναι πρακτικοί και χρήσιμοι. Ήταν άνθρωπος που έζησε την αμαρτία. Έζησε έκλητη ζωή, είχε και εξόγαμο, βαφτίστηκε, μετενόησε, βαφτίστηκε, έγινε και επίσκοπος και είναι Άγιος Εκκλησίας μας. Αυτές βέβαια οι ανατροπές δεν γίνονται μόνο, γίνονται μέσα στην Εκκλησία, μέσα στο Πνεύμα του Θεού, όπου δεν ισχύουν καλούπια. Και ερχόμαστε τώρα και μελετούμε τον Άγιο και θα δούμε τον λόγο του για να καταλάβουμε πράγματα. Μιλάει για τις εντολές τις πρώτες. Λέει προπάντων φίλτατοι αδελφοί, οφείλομαι να αγαπώμεν τον Θεόν και κατόπιν των πλησίων, διότι αυτή η είναι πρώτη εντολή εδοθή σε ημίν. Μιλάει λοιπόν, ξεκινά από την αγάπη. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Να αγαπούμε τον Θεόν και τον άνθρωπο. Και λέει ότι μία είναι η εντολή αυτή. Λέει κάποιος πρώτα τον Θεό ή τον άνθρωπο. Αυτή η εντολή είναι μία και εξηγεί. Η αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον οι πρώτες εντολές και αναφέρει ότι υπάρχουν Παλαιά Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη κλπ. Ο Άγιος λέει δεν κάνει διάκριση μεταξύ της αγάπης προς τον Θεό και των πλησίων, απλώς τονίζει ότι η αγάπη αναφέρεται προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Δεν διακρίνεται αυτή η αγάπη, είναι μία η αγάπη. Δεν μπορεί να ξεχωρίσει η αγάπη προς τον Θεό από την αγάπη προς τον πλησίον. Ή αν κανείς θελήσει να πει ότι πράγματι είναι δύο οι αγάπες, οπωσδήποτε θα πέσει σε σφάλματα και στην εφαρμογή τους και στην έκφραση της έννοιάς του. Η αγάπη είναι μία και αναφέρεται στον Θεό, ο οποίος πληρεί τα σύμπαντα, το σύμπαντα κόσμο και προπάντω την ανθρώπινη φύση. Λοιπόν, ουσιαστικά η αγάπη είναι μία, είναι ο Θεός. Και μέσα εκεί περιέχονται τα πάντα. Δεν είναι δύο αγάπες που ξεχωρίζονται. Και να το πούμε και πιο απλά. Η αγάπη προς τον Θεό είναι αληθινή αν αποκαλύπτεται στην αγάπη προς τον άνθρωπο. Αλλά και δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά τον άνθρωπο αν δεν έχει εμπειρία της αγάπης του Θεού. Η αγάπη είναι ναρκισιστική, εγωκεντρική, φέρει ανταγωνισμό, φέρει σύγκρουση, φέρει φθορά. Λέει κάποιος, πάτερ μου φύγει ο έρωτας, τι να μη σου φύγει, τον τροφοδοτούσε κανένας. Αν η καρδιά μας δεν συνδέεται με το πραγματικό έρωτα με τον Θεό, δεν ενεργοποιείται η καρδιά μας για να βλέπει κάθε φορά διαφορετικό τον άνθρωπο και να μην μας είναι αδιάφορος. Η αγάπη του Θεού δεν έχει ρουτίνα, δεν έχει ανία. Σε διαφυλάσσει ζωντανό, ενεργοποιημένο, δραστήριο. Τα πάντα είναι κενά, τα πάντα είναι καινούρια και κάθε μέρα είναι καινούρια και κάθε μέρα ανανεώνονται. Ο σύντροφός, ο αδελφός, ο φίλος σου, ο εχθρός σου, κάθε φορά είναι διαφορετικός. Έχει άλλη ομορφιά. Γιατί έπαψε να είναι όμορφος ο άνθρωπός σου? Γιατί έχασες και τον Θεό. Γιατί δεν υπάρχει ο Θεός. Και το μόνο που σου μένει είναι η φυσική αγάπη. Όσο αντέξει, όσο πάει. Όσο είμαι ερωτευμένος. Όσο με ελκύει ο άλλος. Όσο το θαυμάζω τον άλλο. Δεν μπορεί να γίνει μια προβολή και ένα φέγγισμα του Θεού προς τον άλλον άνθρωπο. Επομένως, εάν δεν υπάρχει αίσθηση του Θεού, ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπά αληθινά. Αγαπά εγωκεντρικά. Μα με αγαπάει, ενδιαφέρθηκε, μου είπε τα καλύτερα λόγια. Εντάξει, πόσο, για πόσο ακόμα. Εφόρου ζωής, ωραία, και μετά από αυτή την εφόρου ζωής. Αυτά είναι ωραία πράγματα για να γράφουμε ποίηματα. Είναι ωραία πράγματα για να κάνουμε παραμύθια. Είναι ωραία πράγματα για να κάνουμε διαφημίσεις. Είναι ωραία πράγματα για να λειτουργεί το εμπόριο. Αλλά δεν έχει μέσα τους αλήθεια και βάθος. Και εμείς βασανιζόμαστε μέσα από τον ναρκισισμό μας. Και παιδευόμαστε. Και δικαίως. Γιατί? Επειδή δεν βιώνουμε την αγάπη του Θεού, αλλά έχουμε στη φύση μας ανάγκη την αγάπη, ο άλλος, έστω και μια μεταπτωτική αγάπη, μου υπενθυμίζει στο βάθος της συνειδησεώς μου αυτό που είναι η φύση μου, η διάθεσή μου να γευθώ την αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ο εραστής μου είναι ο Θεός μου. Γίνεται ο Θεός μου. Γιατί ουσιαστικά μου υπενθυμίζει κάτι άλλο πράγμα της φύσεώς μου που δεν κατόρθωσα ή δεν εμπνεύστηκα να στραφώ προς αυτό. Που είναι η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό ο άνθρωπος τρελαίνεται. Γιατί η αγάπη του ανθρώπου είναι κάτι χειροπιαστό δεδομένο του Θεού. Πού είναι το? Πρέπει λοιπόν να ασκηθούν τα πνευματικά αισθητήρια του ανθρώπου δια της ταπεινώσεώς του, για να εμπνευστεί, να τροφοδοτηθεί η καρδιά του την αγάπη του Θεού. Και τότε ο άλλος δεν είναι αφορμή σύγκρουσης, είναι αφορμή προσφοράς και δοσήματος. Ο άλλος δεν είναι προσβολή, είναι ελευθερία. Δεν είναι σύγκρουση, είναι ενότητα. Επομένως, αν δεν υπάρχει η αγάπη του Θεού, αυτή η ανθρώπινη αγάπη είναι αληθινή, έτσι όπως τη βιώνει ο άνθρωπος ασφαλώς, αλλά δεν έχει διάρκεια, δεν έχει συνέχεια, δεν έχει εξέλιξη, δεν έχει ολοκλήρωση. Η αγάπη λοιπόν, ο Θεός θεάται, λέει, τι ωραία που το λέει, ο Θεός θεάται εν το προσώπο των ανθρώπων. Πώς θα δω τον Θεό? Στο πρόσωπο των ανθρώπων. Το ακάθε ανθρώπινο πρόσωπο είναι ζωντανός Θεός. Είναι θέση πνευματική, είναι άποψη, είναι η θέση της αληθινής εκκλησίας. Θέλω να δω τον Θεό, να είναι αδελφός μου ο Θεός μου. Θέλω να δω τον Θεό μου, είναι η γυναίκα μου, είναι ο άντρας μου, τα παιδιά μου. Αυτός είναι ο έρωτας, η γυναίκα μου είναι ο Θεός μου. Πώς αν είχα τον Θεό μου, τι θα έκανα? Αν ήταν μπροστά ο Χριστός θα κάναμε τα πάντα. Αυτό θα κάνεις και στη γυναίκα σου. Αυτό θα κάνεις στον άντρα σου. Αυτό θα κάνεις στα παιδιά σου. Γι' αυτό πρέπει να ψάξεις τι θέλει, τι αν τον αναπαύει, τι το στενοχωρεί, γιατί είναι έτσι. Αυτή δεν τα κάνεις πριν να τη ρίξεις ή πριν το γάμο. Είναι στάση ζωής. Έτσι οριμάζεις, έτσι γίνεσαι ξύπνιος, έτσι μαθαίνεις να προσεύχεσαι. Και αυτό δεν το κάνει ένας ο οποίος απλώς έχει μια ευστροφή και μια ευφυΐα. Το κάνει ο άνθρωπος που έχει καρδιά. Και καρδιά έχει άνθρωπος που αναζητεί τον Θεό. Καρδιά έχει άνθρωπος ο οποίος προσεύχεται. Καρδιά έχει αυτός ο άνθρωπος που συγκρούεται με τον Θεό, που στίβει την καρδιά του, που διαλύει την καρδιά του. Τότε αυτό σου γεννά μια ευρυχωρία και είσαι δεκτικός προς όλους και όλα και μπορεί να ακούσεις τα πάντα. Είναι και να συγχωρέσεις τα πάντα. Κατανοείς. Ο γιατρός που έχει θάψει τόσο κόσμο με τόσους καρκίνους ξέρει τι σημαίνει αρρώστια. Προσεγγίζει με άλλη διάθεση τα πράγματα. Λοιπόν, ο Θεός θεάται εν το προσώπο των ανθρώπων. Κανένα ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι κενό της χαρισματικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. Ιδιαίτερα ο χριστιανός, ο εσφραγισμένος υπό του Αγίου Πνεύματος. Επομένως, η αποτυχία της εκφράσεως ή της αποδείξεως της αγάπης μας προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο αποκαλύπτει η πλήρη αποτυχία μας στο θέμα της αγάπης. Αν δεν μπορείς να εκφράσεις την αγάπη σου προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Και τελειώνουμε με αυτό γιατί πέρασε η ώρα. Ο Θεός αποκαλύπτεται, λέει, τι ωραία που το λέει, στα μάτια του ανθρώπου, στην αγάπη του, στα νεύρα του, στα προβλήματά του, στη φτώχεια του, στη δυστυχία του, στο κάθε τι που επηρεάζει την ανθρώπινη ζωή. Να λοιπόν πως φανερώνεται ο Θεός στη δυστυχία μας, στα προβλήματά μας, στη φτώχεια μας, στα νεύρα μας, στην αγάπη μας. Εντεύθυνε, λέει, και η στάση μας απέναντι στα θέματα τα οποία εκδηλώνουν την οικονομία και το σχέδιο του Θεού ή στα πρόσωπα στα οποία επηρεάζονται ή καταβάλλονται από φυσικά, ψυχικά ή πνευματικά γεγονότα είναι σημαντική. Όλα, λέει, τα πρόσωπα είναι αποκαλυπτικές οντότητες του Θεού. Όλα τα πρόσωπα, λοιπόν, είναι αποκαλύψεις του Θεού. Είναι υπάρξεις που μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Το κάθε πρόσωπο, μέσα από κάθε πρόσωπο μας μιλάει ο Θεός. Πρέπει να έχουμε αυτιά να ακούμε. Όχι μόνο τους Αγίους, εμείς ψάχνουμε γεροπαΐσιους, γεροπορφύριους, γεροϊάκωβους. Αυτοί είναι οι καθημερινοί άνθρωποι απέναντί μας, μέσα από τους οποίους μας αποκαλύπτεται ο Θεός. Αυτός που είναι το βάσανό μου, είναι ο Θεός μου, που με αποκαλύπτεται, μου δείχνει την αδυναμία μου, μου δείχνει τον τρόπο θεραπείας μου, μου δείχνει το πρόβλημά μου, μου δείχνει ποια είναι η δυσκολία μου από την οποία πρέπει να ξεπεράσω. Και λέει, αυτός ο οποίος με πληγώνει ή πληγώνεται, ο οποίος δυστυχεί ή χαίρεται, ο οποίος με μισεί ή με αγαπά, είναι τα σημάδια που, που θα μου αποκαλύψουν αν αγαπώ τον Θεό. Αγαπώ τον Θεό, εδώ θα φανεί. Πώς τοποθετούμε σε αυτόν τον άνθρωπο, σε αυτό που με πληγώνει, σε αυτό που με μισεί, σε αυτό που δυστυχεί ή χαίρεται. Ο άνθρωπος είναι σαφής εικόνα του Αγίου Θεού. Είναι εικόνα του Θεού λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν να υπερσκελίσει τον Θεό. Αλλά ούτε ο Θεός είναι δυνατόν να παραγνωρίσει την εικόνα του. Όπως δεν μπορώ να πω. Δηλαδή είναι δύο αγάπες που συνδέονται και είναι ενιαία. Είναι η αγάπη του Θεού. Και λέει πολύ απλά. Όπως δεν μπορώ να πω αγαπώ το σώμα μου, όχι όμως την ψυχή μου. Αγαπώ τα μάτια μου, όχι τα χέρια μου. Έτσι ακριβώς δεν είναι δυνατόν να πω ότι αγαπώ το ένα και δεν αγαπώ τον άλλο. Αυτά θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.